Isaia, kapitulli 65. Më kanë kërkuar ata që nuk pyesin për mua, më gjetën ata që nuk më kërkonin. Dhe thash, ja ku jam, një kombi që nuk thërriste emrin tim. I shtriva tërditën duart e mia në drejtim të një populli rebel, që ecën në për një rrugë jo të mirë, duke ndjekur mendimet e ti. Një popull që vazhdimisht provokon zemërimin tim me pafytyrësi, që ofron flime në kopshte dhe djegte mjan mbi altar prej tullash, që rrim midis varreve dhe kalon netët në vende sekrete, që hamish derri dhe ka në enët e ti sub gjërash të neveritshme, që thot, rri për llogari tënde, mos u afro, sepse jam me shenjtë e ti. Këto gjëra janë për mua një tym në hund, një zjarr që digjet tër ditën. Ja, e tër kjo është shkruar para meje. Unë nuk do të hesht, por do të shpaguaj. Po, do të shpaguaj në gjitë të tyre, pavdësit tuaja dhe pavdësit e jetërve tuaj të gjitha së bashku, thot Zoti. Ata kanë djegur të mjanë bi male dhe më kanë fyër bi kodra. Prandaj shpërblimin e sjelljes të tyre të kaluar, do të logaris në gjitë të tyre. Kështu thot Zoti. Ashtu si thuhet, kur gjendet lëngë në vilën e rrushit, mos e prishni, sepse në të ka një bekim. Kështu do të bëjmë për hir të shërbëtorve të mi dhe nuk do të shkatërroj çdo gjë. Unë do të nxjerr nga Jakobi pasardhës dhe nga Juda një trashëgimtar të maleve të mia. Të zgjedhurit e mi do të zotërojnë vendin dhe shërbëtorët e mi do të banojnë aty. Sharoni do të bëhet një vaf kopesh dhe lugina e korit një vend për çlodhjen e bagëtisë trash, për popullin tim që do të më kërkoj. Por ju që braktisni Zotin, që harroni malin tim të shenjtë, që përgatitni një sofër për Gadin dhe mbushni kupën e verës të droguar për Menin, ju caktoi shpatës. Do të rrëzoni të gjithë nga masakra, sepse kur ju thirra nuk dhatë përgjigje, kur ju fola nuk dëgjuat, por keni bërë atë që është e keqe në sytë e mi dhe keni zgjedhur atë që nuk më pëlqen. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti, ja, shërbëtorët e mi do të hanë, por ju do të keni uri. Ja, shërbëtorët e mi do të pinë, por ju do të keni etje. Ja, shërbëtorët e mi do të gëzohen, por ju do të jeni të shushatur. Ja, shërbëtorët e mi do të këndojnë për gëzimin e zemrës e tyre, por ju do të bërtisni për ankthin e zemrës dhe do të ulërini për vuajtjen e frymës. Ju do të alini emrin tuaj si mallkim të zgjedhurve të mi. Zoti, Zoti, do të bëj që ti të vdesësh, për do të japë shërbëtorve të ti një emër tjetër. Kështu që ai që do të kërkoj për vete një bekim në vend, do të bëj për perëndinës e vërtetës, dhe ai që do të betohet në vend do të betohet për perëndinës e vërtetës, sepse fatkecit e kaluara do të harrohen dhe do të fshien syve të mi. Sepse ja, unë krijoj qiell të rinë dhe një tokë të re, dhe gjërat e mëparshme nuk do të kujtohen më dhe nuk do të vinë më në mendje. Por ju gëzoni dhe ngazëlloni për jetë për atë që krijoj. Sepse ja, unë krijoj Jeruzalemin për kënaqësin dhe popullin e ti për gëzimin. Do të kënaqem me Jeruzalemin dhe do të gëzohem me popullin tim. Në të nuk do të dëgjohet më asnjë zë vaj ose zë klithme. Nuk do të ketë më në të asnjë fëmijë që të jetoj vetëm pak ditë, as plak që nuk plotson ditët e ti. Sepse i riu do të vdes 100 vjeç dhe mëkatari që nuk arrin të 100 vjetë do të quhet i mallkuar. Do të ndërtojnë shtëpi dhe do të banojnë në to. Do të mbjellin breshta dhe do të hanë frytin. Nuk do të ndërtojnë më që të banojnë një tjetër. Nuk do të mbjellin më që të hajë një tjetër. Sepse ditët e popullit tim do të jenë si ditët e drurve. Dhe të zgjedhurit e mi do të gëzojnë për një kohë të gjatë veprën e duarve të tyre. Nuk do të lodhen më kohë dhe nuk do të lindin fëmijë për të përballuar një shkatërrim të papritur, sepse do të jenë pasardhësit e të bekuarve të Zotit dhe trashëgimtarët e tyre bashkë me ta. Dhe do të ndodhë që, para se të më kërkojnë, unë do të përgjigjem. Do të jenë ende duke folur dhe unë do t'ua plotësoj. Ujku dhe qengji do të kullosin bashkë. Luani do të ajkashtën por si kau dhe gjarpi do të ushet me pluhur. Nuk do të bëjnë mas një dëm apo shkatërim mbi tër malin tim të shenjtë, thot Zoti.